สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่รายการชมรมคนทำสื่อนะคะวันนี้อยู่กับดิฉันค่ะดวงพรทรัพยลักษณ์ค่ะเช้าๆแบบนี้นะคะก็อยากจะนำข้อมูลที่เป็นประโยชน์นะคะมาฝากท่านผู้ฟังนะคะแล้วก็ข้อมูลบางข้อมูลนั้นน่าจะนำไปใช้นะคะต่อยอดในเรื่องของการทำงานหรืออาจจะมีประโยชน์ในแง่ของได้มุมมองนะคะเกี่ยวกับการดำเนินชีวิตการทำงานแล้วก็การเรียนรู้อย่างต่อเนื่องค่ะซึ่งข้อมูลแรกที่อยากจะนำมาฝากนะคะก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์นะคะโดยเป็นอุปกรณ์ที่มีการคิดค้นนะคะแล้วก็มีการสร้างสรรค์จากเยาวชนนะคะเป็นเหมือนกับต้องใช้คำว่าเป็นการตกผลึกจากจินตนาการของเยาวชนแล้วก็สร้างสรรค์ออกมานะคะโดยให้มีสิ่งที่เกี่ยวข้องกับการใช้ในเรื่องของอุปกรณ์การสื่อสารนะคะเดี๋ยวมาติดตามกันแล้วก็มีข่าวประชาสัมพันธ์นะคะที่สำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะจะจัดงานสัมมนาค่ะเป็นงานสัมมนาเนื่องในโอกาสที่วันสถาปนามหาวิทยาลัยนะคะครบรอบ35ปีนะคะซึ่งเป็นงานที่เป็นเวทีนะคะที่จะนำเสนองานทางด้านวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาทางไกลนะคะเป็นนวัตกรรมนะคะเป็นแนวทางเป็นทิศทางที่จะเกิดขึ้นที่มีอยู่ในปัจจุบันแล้วก็ในอนาคตนะคะส่วนบทความทางวิชาการวันนี้นำเสนอบทความที่ชื่อเก๋ไก่ทีเดียวเลยนะคะว่า STEM Education กับการพัฒนาทักษะในศตวรรษที่21นะคะของท่านอาจารย์พรทิพย์สิริภัทราชัยนะคะท่านประจำอยู่ที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒนะคะก็เดี๋ยวติดตามนะคะว่า STEM Education นั้นเป็นอย่างไรค่ะถ้ามีข้อเสนอแนะคำติชมนะคะสามารถส่งมาแลกเปลี่ยนกันนะคะผ่านทางอีเมลที่ stoued@gmail.com stoued@gmail.com หรือจะเป็นไปรษณียบัตรหรือจดหมายก็ได้นะคะเรายินดีรับทุกข้อเสนอแนะและคำติชมค่ะส่งมาที่สำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชถนนจ้างวัฒนะตำบลบางพูดอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีรหัสไปรษณีย์11120นะคะวงเล็บนิดนึงนะคะว่ารายการชมรมคนทำสื่อค่ะทุกความคิดเห็นนะคะดิฉันยินดีทีมงานยินดีที่จะน้อมรับนะคะแล้วก็นำมาปรับปรุงนะคะรูปแบบรายการค่ะข่าวแรกนะคะข้อมูลแรกที่นำมาฝากก็เป็นเรื่องที่เด็กๆนะคะเยาวชนคนรุ่นใหม่นะคะเขาก็ได้สร้างสรรค์นะคะอุปกรณ์สื่อสารรองรับอนาคตนะคะเป็นการแตกความคิดนะคะออกมาเป็นอุปกรณ์การสื่อสารที่บุอยู่บนพื้นฐานของคอมพิวเตอร์แอนด์โมบายแอคเซสซอรีส์นะคะโดยได้รับแรงบันดาลใจมาจากปัญหาการใช้งานแล้วก็นำเสนอคุณค่าความรู้สึกนะคะความรู้สึกที่มันต้องใช้งานจริงนะคะจากการประกวด VOX Design Showcase นะคะเป็นการสร้างปรากฏการณ์ใหม่ในวงการดีไซน์และสื่อสารโดยเชื่อมโยงจินตนาการออกแบบการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเข้าไว้ด้วยกันนะคะเป็นการค้นหาชิ้นงานอันที่อัดแน่นด้วยความคิดสร้างสรรค์มีความสามารถทางวิศวกรรมรวมทั้งสร้างสุนทรียภาพในการถ่ายทอดผลงานและสามารถนำไปต่อยอดผลิตเป็นสินค้าได้จริงนะคะเริ่มต้นเนี่ยนะคะก็มาจากการที่ผู้ออกแบบนะคะต้องคิดจากปัญหายังไงก็คือว่าจากงานที่ได้รับรางวัลนะคะจากคณะกรรมการเนี่ยก็คือรางวัลที่ชนะเลิศเขาชื่อว่า Tesla Charger นะคะเป็นที่ชาร์จแบตเตอรี่มือถืออัตโนมัติแบบไร้สายสมบูรณ์แบบมากเลยนะคะสามารถที่จะชาร์จแบตเตอรี่มือถือโดยอัตโนมัติในรัศมีของเครื่องชาร์จประมาณ 5x5 เมตรโดยไม่ต้องเสียบปลั๊กนะคะหรือวางบนเครื่องชาร์จไร้สายอีกต่อไปแล้วนะคะผลงานชิ้นนี้ Tesla Charger เนี่ยเป็นผลงานของคุณทันมหิตธิหารนะคะท่านเป็นนักศึกษาชั้นปีที่4มหาวิทยาลัยศิลปากรนะคะโดยเขาบอกว่ามันเกิดจากปัญหาที่เกิดกับตัวกับผู้ออกแบบเองเลยนะคะบอกว่าบางทีเนี่ยใช้งานสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตอยู่แบตมันก็หมดลงไปเนี่ยนะคะแล้วก็ต้องเสียเวลาในการที่จะเดินไปหาที่จะต่อชาร์จสายชาร์จแบตนะคะซึ่งไอ้ปลั๊กเนี่ยมันก็จะยาวไม่พอเพราะนั้นก็ต้องวางไว้เฉยๆหรือถ้าเรามีที่ชาร์จแบตสำรองก็ต้องวุ่นวายกับการกับสายไฟซึ่งมันจะยุ่งเหยิงมากทีเดียวนะคะเขาก็เลยมองแบบเป็นพาร์ติเคิลว่าอะไรที่จะตอบโจทย์แก้ปัญหาแล้วก็ความไม่สะดวกสบายซึ่งสิ่งที่ทันเนี่ยเขานำเสนอเนี่ยนะคะก็คือว่าเทคโนโลยีกำลังได้รับการทดสอบที่ MIT ในเรื่องของระบบส่งกำลังไฟฟ้าแบบไร้สายแล้วก็ไม่ทิ้งคุณค่าด้านภาพลักษณ์ของผลิตภัณฑ์นะคะโดยดึงจุดสังเกตจากสัญชาตญาณแบบปลากระเบนตัวปลากระเบนเนี่ยจะส่งคลื่นเสียง เพื่อสื่อสารกันจึงนำมาเป็นไอเดียในการออกแบบผลงานให้มีลักษณะแบนและเคลือบด้วยวัสดุมันวาวซึ่งแนวคิดนี้เป็นที่ถูกใจนะผู้ตัดสินคือหม่อมหลวงจิรธรจิรประวัตินะคะส่วนอีกคนนึงนะคะชื่อว่ากิติรัตน์ปิติพานิชเนี่ยก็ได้ให้ความคิดเห็นนะคะเพราะว่าอยู่ในฐานะของกรรมการซึ่งมาจากศูนย์ที่ CDC นะคะคือศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบบอกว่างานชิ้นนี้คิดถึงต้องมองมาจากตัวปัญหานะคะดูความต้องการของลูกค้าด้วยพร้อมทั้งกับการทำการบ้านศึกษาความเป็นไปได้ด้านเทคโนโลยีจึงจะเกิดจริงได้ในเชิงพาณิชย์นะคะส่วนอีก2ผลงานที่ได้รับคำชมชื่อว่า Simply นะคะก็คือการตอบปัญหาการใช้งานจริงเหมือนกัน Instant Computer Mouse นะคะเป็นผลิตภัณฑ์ที่เมื่อนำไปติดกับวัตถุใดก็ตามวัตถุนั้นสามารถจะทำหน้าที่ได้เหมือนกับเมาส์เลยนะคะซึ่งมันผลิตจากวัตถุที่บิดงอได้สามารถที่จะโค้งไปตามพื้นผิวได้ทุกรูปแบบนะคะจากไอเดียของคนเรานะคะที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมจึงควรจะลดกระบวนการผลิตทั้งในส่วนอิเล็กทรอนิกส์ที่สิ้นเปลืองและขนาดที่เล็กลงนะคะส่วนอีกผลงานนึงนะคะที่ได้รับความชมเชยเหมือนกันนะคะชื่อว่าบอร์ดฟอนนะคะบอร์ดฟอยนะคะฟอยมัลติฟังชันเคสนะคะเป็นเคส iPhone เป็นทั้งที่ตั้งด้วยแล้วก็ลำโพงขยายเสียงแบบพับได้โดยใช้ศาสตร์สะท้อนเสียงจากพีระมิดนะคะซึ่งอันนี้ก็น่าสนใจทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นทุกสิ่งอย่างที่ถูกสร้างสรรค์ออกมาจากจินตนาการนะคะเป็นการตกผลึกจินตนาการของเยาวชนแล้วก็สร้างสรรค์เป็นอุปกรณ์การสื่อสารที่รองรับงานในอนาคตนะคะรองรับในสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนะคะโดยแตกออกความคิดออกมาเป็นงานที่สามารถใช้ได้จริงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในกระบวนการผลิตเพื่อใช้จริงเนี่ยอาจจะต้องรอเทคโนโลยีมารองรับนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยก็อาจจะมีแค่พัฒนามาแค่เรื่องของเมาส์ของเคสเท่านั้นแต่ต่อไปในอนาคตเองเนี่ยนะคะอาจจะต้องสะท้อนมุมมองแนวคิดที่เป็นมิตรต่อสิ่งมีชีวิตออกมาเรื่อยๆนะคะเพื่อที่จะให้ผู้ประกอบการเนี่ยจะได้มีนักพัฒนารุ่นใหม่ๆขึ้นมาแล้วก็ต่อยอดเทคโนโลยีสื่อสารแล้วก็เป็นผู้นำทางนวัตกรรมนะจริงๆมีหลากหลายผลงานค่ะเป็นผลงานที่เยาวชนนะคะพยายามที่จะสร้างงานออกมาจากการที่มันเป็นปัญหาจริงๆมันเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นจากการใช้งานจริงๆนะคะแล้วก็คิดวิธีการที่จะแก้ปัญหาแล้วเนี่ยมันก็ต้องดูด้วยว่าเมื่อแก้ปัญหาแล้วเนี่ยมันสามารถใช้ได้จริงหรือเปล่าหรือว่ามันเป็นเรื่องที่เพ้อฝันไม่สามารถนำมาใช้งานในอนาคตได้เลยเนี่ยนะคะบางทีมันก็เป็นเรื่องยากเหมือนกันเพราะว่างานบางตัวเนี่ยตอนนี้ก็ได้รับการทดสอบแล้วว่าสามารถที่จะใช้งานได้จริงหรือเปล่านะถือว่าเป็นอีกหนึ่งเวทีนะคะที่สร้างสรรค์นักพัฒนาสินค้าที่ต่อยอดเทคโนโลยีด้านการสื่อสารให้สามารถออกมาเป็นนวัตกรรมที่สามารถใช้งานได้จริงในโลกใบนี้นะคะเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องดีๆที่นำมาฝากกันในช่วงแรกนะคะเดี๋ยวเราพักกันสักนิดนึงนะคะกับเพลงตั้งใจค่ะของเอจิรากรค่ะ
วันเวลาที่หมุนเลยไปทำให้สิ่งในเปลี่ยนแปลงเท่าไรก็ตามแต่วันเวลาไม่หมุนหัวใจให้หวั่นไหวทุกภาพในใจยังสวยงามแม้ว่าเราได้แยกกันไปเป็นนานแม้ว่าเธอได้พบบางคนที่ตรงกับหัวใจฉันเหลืออยู่ในห่วงความจำไม่เป็นไรแค่อยากให้รู้ไว้ว่าฉันนั้นยังรักเธอหมดใจหัวใจฉันนั้นยังเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนไปไหนแม้ต้องมองเห็นเธอจับมือของใครฉันก็จะไม่กอดจะไม่ทอดที่เธอต้องไปแต่ที่ฉันยังศรัทธาในรันเดียวและที่ฉันยังไม่เลี้ยวมองคนใด ันไม่หวังไว้เพราะฉันตั้งใจว่าจะไม่รักใครอีกนอกจากเธอคงลืมที่ฉันพูดไปเมื่อก่อนนั้นตอนเรารักกันใหม่ๆเธอคงลืมที่ฉันสัญญาที่บอกไว้ว่าให้เธอเป็นคนสุดท้ายที่มองว่าฉันงมงายอยู่นะมองว่าฉันรอคอยกับเธอเพื่ออะไรสิ่งที่เคยฝันเธออาจจะลบลืมมันได้ไงได้แต่อยากให้รู้ไว้ว่าฉันนั้นยังรักเธอหมดทั้งหัวใจฉันนั้นยังเหมือนเดิม
ถึงช่วงที่2ของรายการชมรมคนทำสื่อนะคะที่บอกไปแล้ววันนี้มีกิจกรรมมาประชาสัมพันธ์นะคะเป็นงานประชุมทางวิชาการนะคะสัมมนาทางวิชาการในหัวข้อนวัตกรรมการศึกษาทางไกลยุค IT นะคะเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะจัดขึ้นในโอกาสวันสถาปนามหาวิทยาลัยครบรอบ35ปีนะคะโดยอย่างที่เราทราบกันนะคะว่าในเรื่องของการเรียนการสอนในระบบการศึกษาทางไกลของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนั้นเนี่ยเราก็เน้นในเรื่องของการใช้สื่อผสมแล้วก็มีการพัฒนานวัตกรรมสื่อการศึกษาทางไกลมาโดยตลอดนะคะซึ่งสำนักเทคโนโลยีการศึกษาเองเนี่ยก็เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในเรื่องของการผลิตสื่อนะคะมีการปรับปรุงแล้วพัฒนารูปแบบแล้วก็วิธีการเพื่อให้เกิดนวัตกรรมสื่อการสอนที่เหมาะสมกับระบบการศึกษาทางไกลนะคะในยุค ทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกำลังพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้งแบบนี้นะคะโดยเริ่มการเรียนการสอนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ทั้งในเรื่องของรูปแบบออนไลน์แล้วก็ออฟไลน์นะคะเพื่อพัฒนาสื่อการศึกษาต่างๆให้นักศึกษาเกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพตอบสนองความต้องการของมหาลัยเองด้วยนะคะทีนี้ในเรื่องของการศึกษาทางไกลนะคะโดยเป็นรูปแบบการเรียนการสอนที่ทางมสทใช้อยู่นั้นเนี่ยเราผ่านการเรียนการสอนที่ไม่ต้องเผชิญหน้านะอันนั้นในระดับปริญญาตรีตั้งแต่เริ่มต้นมาเนี่ยเราไม่มีการเผชิญหน้ากันเลยระหว่างผู้สอนกับผู้เรียนนะคะแต่ว่าเราใช้เอกสารการสอนเป็นหลักใช้สื่อการเรียนการสอนอื่นๆเข้ามาประกอบไม่ว่าจะเป็นสื่อในยุคแรกๆนะคะก็จะเป็นรายการโทรทัศน์นะรายการวิทยุโทรทัศน์นะคะรายการวิทยุกระจายเสียงมีทั้งซีดีเสียงนะคะมีทั้งในเรื่องของe-learning นะคะมีการพัฒนาที่เป็น e-learning ที่มีการเรียนการสอนทั้งแบบออนไลน์แล้วก็ออฟไลน์นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้เนี่ยในการเรียนการสอนเนี่ยจำเป็นต้องมีการศึกษาวิจัยนะคะศึกษาแนวโน้มทางนวัตกรรมนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสำนักเทคโนโลยีการศึกษาจึงจัดโครงการสัมมนาทางวิชาการในเรื่องนี้ขึ้นมานะคะเพื่อช่วยให้เกิดการพัฒนานวัตกรรมสื่อการศึกษาในระบบการศึกษาทางไกลอย่างต่อเนื่องนั่นเองนะคะแล้วก็ยังจะได้ทราบถึงทิศทางนะคะว่านวัตกรรมในยุคใหม่นี้มีอะไรบ้างมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นประสบการณ์นะคะเกี่ยวกับการพัฒนานวัตกรรมนะคะโดย เปิดโอกาสให้ทั้งคณาจารย์บุคลากรทางการศึกษานะคะนิสิตนักศึกษาแล้วก็ประชาชนทั่วไปเนี่ยได้มาร่วมแสดงความคิดเห็นมาร่วมฟังประสบการณ์จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒินะคะซึ่งจะจัดในวันที่3กันยายน2556นะคะจัดที่ตั้งแต่ลงทะเบียนน่าจะ 8:30 นะคะแล้วก็งานก็จะยาวไปจนถึงช่วงบ่ายนะคะประมาณ10:00-16:00เลยทีเดียวนะคะจัดที่ห้องประชุมใหญ่2015อาคารเฉลิมพระเกียรติที่มสท.นะคะโดยเราตั้งเป้าหมายเอาไว้นะคะว่าจะเป็นเวทีที่สำคัญนะคะที่จะได้นำเสนอประสบการณ์จากผู้ทรงคุณวุฒินะคะแล้วก็เป็นที่ยอมรับในแวดวงของการเรียนการสอนในระบบการศึกษาทางไกลนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยเราเริ่มที่จะรับเปิดรับผู้เข้าร่วมฟังสัมมนาเข้าร่วมสัมมนาทางวิชาการนะคะสามารถเบื้องต้นเนี่ยสามารถติดต่อไปที่โทรศัพท์หมายเลข025-0473-91นะคะติดต่อที่คุณสมหมายได้เลยนะคะก็รับสมัครตั้งแต่บัดนี้นะคะจนถึงวันที่30สิงหาคมนะคะเพราะว่างานจะจัดวันที่3กันยายนนะคะส่วนสัปดาห์หน้าเนี่ยดิฉันจะเอาข้อมูลเพิ่มเติมในเรื่องของการสมัครผ่านทางเว็บไซต์นะคะแล้วก็อีเมลมาฝากท่านผู้ฟังกันนะคะอันนี้ถือว่าเป็นกิจกรรมที่น่าสนใจแล้วก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์นะคะกับทั้งท่านคณาจารย์นะคะท่านบุคลากรทางการศึกษานะคะรวมไปถึงนิสิตนักศึกษาที่อยู่ในสถาบันการศึกษาต่างๆนะคะไม่ได้จำกัดอยู่แค่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเท่านั้นอันนี้หมายรวมไปถึงในเรื่องของสถาบันการศึกษาอื่นๆด้วยรวมทั้งผู้ที่สนใจนะคะที่อยากจะเข้ามาฟังท่านวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒินะคะที่แน่ๆเลยเนี่ยยังไงเนี่ยก็น่าจะต้องเชิญอยู่แล้วมีชื่อหลายชื่อที่น่าจะท่านทัฟเอ่ยชื่อไปแล้วเนี่ยนะคะเชื่อว่าท่านผู้ฟังเนี่ยไม่พลาดงานนี้แน่นอนเลยนะคะก็คือท่านศาสตราจารย์ดร.ชัยยงพรหมวงศ์นะคะท่านเป็นอดีตรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีการศึกษาของมสท.นี่แหละค่ะและปัจจุบันนะคะท่านก็ยังคงทำงานในเชิงการศึกษาอย่างต่อเนื่องนะคะก็เป็นหนึ่งท่านที่คิดว่าน่าสนใจที่จะมาฟังประสบการณ์จากท่านแล้วก็มาฟังว่าแนวโน้มหรือเทรนด์ที่จะเกิดขึ้นในเรื่องของนวัตกรรมการศึกษาทางไกลในอนาคตนั้นจะเป็นอย่างไรนะคะเดี๋ยวสัปดาห์หน้าดิฉันจะมีข้อมูลรายละเอียดอื่นๆมาเพิ่มเติมให้ท่านผู้ฟังได้ทราบกันนะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันก่อนนะคะกับเพลงอย่าหยุดค่ะของสแตมป์ค่ะ
พยากรณ์อากาศไม่บอกฉันอาจเป็นฝนฟ้าธรรมชาติเปลี่ยนพันสิ่งที่ฉันเห็นด้วยตาตอนนี้จึงใกล้เคียงความฝันมีเธอผู้งดงามเดินชนไหลซ้ายมีเธอผู้เมืองใจเดินเฉียดไหลขวา ไม่นานแค่เพียงคลิปตาเมื่อรู้ตัวอีกทีเมื่อนี้เต็มไปด้วยนางฟ้ามองไปทางซ้ายก็ตัวดีไปหมดขวาก็ใช่ไปหมดผิวก็สวยรูปร่างก็ดีมองไปทางนี้ทั้งนั้นก็โดนใจอยากร้องตะโกนว่าให้ฟ้าเมตตาปราณีทำไมถึงสวยครบทุกอย่างไม่ละเว้นไว้บ้าง
สวยหวานอะไรอย่างนี้
เพียงแค่พบก็รักเข้าไปไปหมดแล้วหัวใจฝนมาจากฟ้าฉันนั้นขอและอย่าไปหยุดได้ไหมนี่คือเรื่องจริงไม่ใช่ความฝันเรายิ่งใกล้กันเอื้อมมือแค่นี้แต่ความงามข้างในที่เธอมีมันล้นออกมาเองทำให้ฉันหยุดมองไม่ได้เสียทีมองไปทางซ้ายก็ดูดีไปหมดขวาก็ใช่ไปหมดผิวก็สวยรูปร่างก็ดีมองไปทางนี้ทั้งนั้นก็โดนใจอยากร้องตะโกนวอนให้ฟ้าเมตตาปราณีทำไมสวยครบทุกอย่างไม่ละเว้นไว้บ้าง
สวยหวานอะไรอย่างนี้
เพียงแค่ได้พบดูรักเข้าไปไปหมดแล้วหัวใจฝนมาจากฟ้าฉันนั้นขอเลยอย่าไปหยุดได้ไหมมองไปทางซ้ายก็ดูดีไปหมดขวาก็ใช่ไปหมดผิวก็สวยรูปร่างก็ดีมองไปทางนี้ทั้งนั้นก็โดนใจอยากร้องตะโกนวอนให้ฟ้าเมตตาปราณีทำไมถึงสวยครบทุกอย่างไม่ละเว้นไว้บ้าง
สวยหวานอะไรอย่างนี
้เพียงแค่พบก็รักเข้าไปไปหมดแล้วหัวใจฝนมาจากฟ้าฉันนั้นขอ
กลับมาช่วงที่3นะคะของรายการชมรมคนทำสื่อกันต่อนะคะช่วงนี้อาจจะต้องนำเสนอข้อมูลที่ยาวนิดนึงนะคะแล้วก็ถ้าเวลาไม่พออย่างไรเนี่ยนะคะก็อยากจะนำเรื่องของ STEM Education กับการพัฒนาทักษะในศตวรรษที่11นั้นไปนำเสนอต่อเนื่องในสัปดาห์ถัดไปนะคะในช่วงของบทความทางวิชาการเนี่ยในเรื่องนี้เนี่ยนะคะถือว่าเป็นเรื่องที่ตัวดิฉันเองก็ยังไม่เคยได้ยินมาก่อนสำหรับคำว่า STEM Education นะคะซึ่งท่านอาจารย์พรทิพย์สิริภัทราชัยเนี่ยท่านเป็นอาจารย์ประจำอยู่ที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรจน์เนี่ยท่านได้นำเสนอนะคะไว้ในวารสารนักบริหารนะคะ Executive Journal ฉบับปีที่33ฉบับที่2นะคะประจำเดือนเมษายนจนถึงมิถุนายน2556นะคะก็เป็นบทความทางวิชาการที่มีชื่อเรื่องที่น่าสนใจแล้วก็อยากจะนำเสนอให้ท่านผู้ฟังได้ทราบถึงโมเดลใหม่ๆหรือว่าแนวทางหรือแนวคิดใหม่ๆนะคะที่เกี่ยวข้องกับการศึกษากับการพัฒนาในศตวรรษที่21นะคะโดยในบทนำเนี่ยท่านอาจารย์พรทิพย์ได้เขียนไว้ว่าโลกของการศึกษาได้มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากมายนะคะในศตวรรษที่21เครื่องมือเพื่อแสวงหาความรู้มีความสำคัญมากกว่าเนื้อหาความรู้นะคะความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีการสื่อสารทำให้ผู้เรียนสามารถค้นหาความรู้ได้ด้วยตนเองจากแหล่งต่างๆมากมายตลอดเวลาที่ต้องการด้วยนะคะทำให้ห้องเรียนมีความแปลกตาไปจากที่เป็นอยู่ภาพของการที่นักเรียนหรือนิสิตนักศึกษาจะมีคอมพิวเตอร์พกพาประเภทโน้ตบุ๊กแท็บเล็ตiPad หรือว่าสมาร์ทโฟนเนี่ยเป็นอุปกรณ์การเรียนจึงเป็นเรื่องที่ปกติดังนั้นหน้าที่ของครูหรืออาจารย์ในการสอนจึงเปลี่ยนแปลงมาจากการยืนหน้าชั้นค่ะมาเป็นการกระตุ้นและอำนวยความสะดวกในการเรียนทำให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพของตนเองให้มากที่สุดโดยกระบวนการที่เปลี่ยนแปลงไปจึงทำให้เกิดแนวความคิดต่อการจัดการศึกษานั้นเปลี่ยนแปลงไปด้วยนะคะบทความนี้จึงเขียนขึ้นโดยมุ่งนำเสนอ4 สาระสำคัญ4ประเด็นนะคะคือความหมายของ STEM Educationความจำเป็นและผลการใช้ STEM Education ในต่างประเทศองค์ประกอบของความรู้และทักษะในศตวรรษที่21และแนวการพัฒนาทักษะในศตวรรษที่21ของไทยด้วย STEM Education นะคะเรามาเริ่มต้นในประเด็นแรกเลยนะคะคือความหมายและแนวคิดของ STEM Education นะคะคำนี้ก็คือการสอนแบบบูรณาการ ข้ามกลุ่มสารวิชานะคะระหว่างศาสตร์สาขาต่างๆนะคะได้แก่วิทยาศาสตร์ก็คือ Science ก็คือตัว S เทคโนโลยีก็คือ Technology นะคะก็คือตัวย่อคือตัว T วิศวกรรมศาสตร์คือ Engineer ตัวย่อคือตัว E และคณิตศาสตร์คือ Mathematics นะคะตัวย่อคือตัว M ก็จะกลายเป็น Science Technology Engineer Mathematics แล้วย่อออกมาเป็น STEM นั่นเองนะคะโดยนำจุดเด่นของธรรมชาติตลอดจนวิธีการสอนของแต่ละสาขาวิชามาผสมผสานกันอย่างลงตัวเพื่อให้ผู้เรียนนำความรู้ทุกแขนงมาใช้ในการแก้ปัญหาการค้นคว้านะคะการพัฒนาสิ่งต่างๆในสถานการณ์โลกปัจจุบันซึ่งอาศัยการจัดการเรียนรู้ที่ครูผู้สอนหลายสาขาร่วมกันเพราะในการทำงานจริงหรือในชีวิตประจำวันต้องใช้ความรู้หลายด้านในการทำงานไม่ได้แยกใช้ความรู้เป็นส่วนๆนะคะนอกจาก STEM Education ยังเป็นการส่งเสริมการพัฒนาทักษะสำคัญในโลกโลกาภิวัตน์หรือทักษะที่จำเป็นสำหรับศตวรรษที่21นะคะซึ่งในส่วนของ STEM Education เนี่ยเป็นการจัดการศึกษาที่มีแนวคิดและลักษณะนะคะซึ่งมีอยู่หลายองค์ประกอบด้วยกันนะคะองค์ประกอบแรกเป็นในเรื่องของการบูรณาการข้ามกลุ่มสาระวิชานะคะก็คือวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิศวกรรมคณิตศาสตร์นะคะตามจุดเด่นออกมาใช้ในส่วนของวิทยาศาสตร์ก็คือเน้นความเข้าใจในธรรมชาติโดยนักการศึกษามักชี้แนะให้อาจารย์ครูผู้สอนใช้วิธีการสอนวิทยาศาสตร์ด้วยระบบการสืบสอนกิจกรรมการสอนแบบแก้ปัญหาเป็นกิจกรรมที่เหมาะกับผู้เรียนระดับประถมศึกษาแต่ไม่เหมาะกับผู้เรียนในระดับมัธยมศึกษาหรือมหาวิทยาลัยเพราะทำให้ผู้เรียนนั้นเบื่อไม่สนใจแต่การสอนวิทยาศาสตร์แบบ STEM นั้นจะทำให้นักเรียนสนใจมีความกระตือรือร้นรู้สึกท้าทายเกิดความมั่นใจในการเรียนส่งผลให้ผู้เรียนที่จะเรียนในสาขาวิทยาศาสตร์ในระดับชั้นสูงขึ้นไปประสบความสำเร็จนะคะส่วนตัว T คือเทคโนโลยีนะคะเป็นวิชาที่เกี่ยวกับกระบวนการแก้ปัญหาปรับปรุงพัฒนาสิ่งต่างๆหรือกระบวนการต่างๆเพื่อตอบสนองความต้องการนะคะของคนเราโดยผ่านกระบวนการทำงานทางเทคโนโลยีที่เรียกว่า Engineering Design หรือ Design Process นะคะซึ่งก็จะคล้ายกับกระบวนการสืบเสาะดังนั้นเทคโนโลยีจึงมีความหมายถึงคอมพิวเตอร์หรือ ICT ตามที่คนส่วนใหญ่เข้าใจนั่นเองค่ะส่วนตัว E หรือว่าวิศวกรรมศาสตร์นั้นเป็นวิชาที่ว่าด้วยการคิดสร้างสรรค์พัฒนานวัตกรรมต่างๆให้กับนิสิตนักศึกษาโดยใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีซึ่งคนส่วนใหญ่มักเข้าใจว่าเป็นวิชาที่สามารถเรียนได้แต่จากการศึกษาวิจัยค่ะพบว่าแม้เด็กอนุบาลก็สามารถที่เรียนได้ดีเช่นกันนะคะส่วนคณิตศาสตร์หรือตัว M เป็นวิชาที่ไม่ได้หมายถึงการนับจำนวนเท่านั้นค่ะแต่เกี่ยวกับองค์ประกอบอื่นๆด้วยนะคะประการแรกคือกระบวนการคิดแบบคณิตศาสตร์นะคะซึ่งได้แก่การเปรียบเทียบการจำแนกจัดกลุ่มการจัดรูปนะการจัดแบบรูปการบอกรูปร่างและคุณสมบัติประการที่สองก็จะเป็นในเรื่องของภาษาคณิตศาสตร์เนี่ยเด็กจะสามารถถ่ายทอดความคิดหรือความเข้าใจความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์ได้โดยใช้ภาษาคณิตศาสตร์ในการสื่อสารเช่นมากกว่าน้อยกว่าเล็กกว่าใหญ่กว่าประการต่อมาคือการส่งเสริมการคิดคณิตศาสตร์ขั้นสูงจากกิจกรรมการเล่นของเด็กหรือการทำกิจกรรมในชีวิตประจำวันนะคะอันนี้เป็นข้อแรกค่ะในแนวคิดและลักษณะของ STEM Education มาดูแนวคิดข้อที่2นะคะคือเป็นการบูรณาการที่สามารถจัดสอนได้ทุกระดับตั้งแต่อนุบาลจนถึงมัธยมศึกษาตอนปลายโดยพบว่าในสหรัฐอเมริกาได้กำหนดนโยบายทางการศึกษาให้รัฐนำ STEM Education มาใช้นะคะผลจากการศึกษาพบว่าครูผู้สอนใช้วิธีการสอนแบบ Project Based Learning หรือว่าเป็น Problem Based Learning หรือจะเป็น Design Based Learning ทำให้นักเรียนสามารถสร้างสรรค์พัฒนาชิ้นงานได้ดีและถ้าครูผู้สอนสามารถใช้ STEM Education ในการสอนได้เร็วเท่าใดก็ยิ่งเพิ่มความสามารถและศักยภาพของผู้เรียนได้มากขึ้นในขณะที่บางรัฐของประเทศสหรัฐอเมริกามีการนำเอา STEM ไปสอนตั้งแต่ระดับวัยก่อนเรียนนะคะนอกจาก STEM Education จะเป็นการบูรณาการศาสตร์ทั้ง4สาขาแล้วเนี่ยยังเป็นการบูรณาการด้านบริบทที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันทำให้การสอนนั้นมีความหมายต่อผู้เรียน ทำให้ผู้เรียนเห็นคุณค่าของการเรียนนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้แล้วก็เพิ่มโอกาสการทำงานสร้างความแข็งแกร่งให้กับประเทศได้ด้วยเหมือนกันนะคะแนวคิดที่3ค่ะเป็นการสอนที่ทำให้ผู้เรียนเกิดพัฒนาการด้านต่างๆอย่างครบถ้วนเลยสอดคล้องกับแนวการพัฒนาคนให้มีคุณภาพในศตวรรษที่21อย่างเช่นนะคะในด้านปัญญาเนี่ยผู้เรียนเข้าใจในเนื้อหาวิชาด้านทักษะการคิดผู้เรียนจะพัฒนาทักษะการคิดโดยเฉพาะการคิดขั้นสูงเช่นการคิดวิเคราะห์การคิดสร้างสรรค์นะคะด้านคุณลักษณะผู้เรียนมีทักษะการทำงานกลุ่มทักษะการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพการเป็นผู้นำตลอดจนการน้อมรับคำวิพากษ์วิจารณ์ของผู้อื่นจากแนวคิดข้างต้นนะคะนักการศึกษายังได้มีการบูรณาการศาสตร์อื่นเพื่อใช้ในการจัดการศึกษา STEM Education ให้ครอบคลุมนะคะพัฒนาผู้เรียนได้อย่างแท้จริงและก็รอบด้านเช่นนะคะการจัดการศึกษาแบบนี้นะคะเป็น STEAM ค่ะ STEAM Education นะคะเพิ่มครับตัว A มาอีกตัวหนึ่งมีการบูรณาการเอาศิลปะคือตัว A หรือ Art นั่นเองนะคะทำให้ผู้เรียนมีโอกาสถ่ายทอดแล้วก็ประยุกต์ใช้แนวคิดด้วยความคิดสร้างสรรค์และมีเจตนาการยิ่งขึ้นผู้เรียนยังสามารถสื่อสารความคิดของตนเองในรูปแบบของดนตรีและการเคลื่อนไหวการสื่อสารด้วยภาษาท่าทางหรือการวาดภาพหรือการสร้างโมเดลจำลองทำให้ชิ้นงานมีองค์ประกอบด้านความสุนทรีความสวยงามเพิ่มขึ้นเกิดเป็นชิ้นงานที่มีความสมบูรณ์ทั้งการใช้งานและความสวยงามนะคะมาดูอีกหัวข้อนึงนะคะก็คือในเรื่องของความจำเป็นและผลการใช้ STEM Education ในต่างประเทศนะคะในต่างประเทศนะคะในขณะที่ตอนนี้เริ่มมีหลายๆประเทศนะคะเริ่มต้นตั้งแต่สหรัฐอเมริกาที่ใช้ STEM Education นั้นนะคะโดยพบนะคะว่าผลการทดสอบโครงการประเมินผลนักเรียนนานาชาตินะคะและทดสอบด้วยด้านคณิตวิทยาศาสตร์ระดับสากลนะคะหรือของสหรัฐอเมริกานั้นต่ำกว่าหลายประเทศนะคะคะแนน วิชาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ลดลงแสดงให้เห็นถึงความเสื่อมถอยในปี 2006นะคะเมื่อเทียบกับ2003โดยมีการรายงานนะคะจากไพเดลดาเคปพานนะคะที่ประเมินว่านักเรียนอเมริกันทำคะแนนได้ต่ำที่สุดเนี่ยในโจทย์แก้ปัญหานั่นเองนะคะนอกจากนั้นนักเรียนนักศึกษาที่สนใจทางด้านวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ก็ลดจำนวนลงประชากรวัยทำงานด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและวิศวกรรมก็จำนวนน้อยลงเช่นกันนะคะในการนี้เนี่ยผลการศึกษาระบุว่าประชากรระดับคุณภาพที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกวิทยาศาสตร์และกำลังทำงานส่วนใหญ่เป็นคนต่างชาติมากกว่าชาวอเมริกันนั่นหมายถึงว่าอเมริกันเองกำลังจะขาดแคลนทรัพยากรมนุษย์ส่งผลให้เกิดปัญหาด้านเศรษฐกิจเพราะฉะนั้นเนี่ยนโยบายการศึกษาแบบ STEM Education จึงเป็นแนวทางที่ช่วยแก้ปัญหาโดยคาดหวังว่าจะยกระดับผลการทดสอบต่างๆให้สูงขึ้นส่งผลให้ประชากรมีคุณภาพและส่งผลให้สามารถแก้ปัญหาของชาติได้นะคะก็เลยนำเอานโยบายไปสู่การปฏิบัติแล้วก็พบว่าทางสหรัฐเองก็ทุ่มงบประมาณสำหรับนโยบายเรื่องของ STEM Education จำนวนมากนะคะมีโรงเรียนต่างๆเกือบ40รัฐที่ใช้ระบบนี้เป็นระยะหนึ่งแล้วนะคะก็มีการประกาศใช้ในแผนการศึกษาเพื่อเร่งกระตุ้นให้เกิดการใช้ STEM Education เป็นรูปธรรมและประสบผลสำเร็จมีการใช้กลยุทธ์ในเรื่องของการประกาศแผนสร้างกลุ่มครูต้นแบบในการสอนวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์เทคโนโลยีวิศวกรรมนะคะโดยเรียกว่า STEM Master Teaching Corp นะคะซึ่งนักการศึกษาเหล่านี้จะเป็นผู้นำทางด้านการใช้ STEM Education เป็นผู้ริเริ่มและช่วยให้กลุ่มสังคมเจริญพวกของพวกเขานั้นน่ะโตขึ้นไปด้วยนะคะนอกจากสหรัฐอเมริกาแล้วก็ยังมีประเทศอื่นๆนะคะให้ความสนใจอย่างเช่นประเทศจีนอินเดียในปี2558เนี่ยจีนเนี่ยจะผลิตบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะคะหรือ STEM degree เนี่ยประมาณ 3.5 ล้านคนซึ่งไม่รวมในระดับปริญญาโทปริญญาเอกนะคะโดยจำนวนบัณฑิตที่จีนจะผลิตเนี่ยจะจำนวนเกินครึ่งของที่ทุกประเทศรวมกันผลิตซึ่งแสดงถึงความสำคัญของสถานการณ์ของ STEM Education ในอนาคตส่วนในประเทศไทยนะคะขณะนี้ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องอย่างเช่นสสวทคือสถาบันการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีก็ได้ให้ความสำคัญแล้วก็ศึกษาแนวทางเพื่อจะใช้ STEM Education ในการเรียนการสอนต่อไปนะคะซึ่งจริงแล้วเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่จำเป็นที่จะต้องพูดถึงนะคะ ประเด็นของบทความทางวิชาการเรื่องนี้เนี่ยมันยังไม่หมดเท่านี้นะคะมันยังมีในเรื่องขององค์ประกอบนะคะของความรู้ทักษะในศตวรรษที่21และแนวทางการพัฒนาอีกนะคะเพราะฉันขอติดเอาไว้ก่อนนะคะเนื่องจากว่าเวลานั้นเรามีจำกัดในสัปดาห์หน้าที่ฉันจะนำเสนออีก2ส่วนที่เหลือนะคะให้ท่านผู้ฟังเนี่ยได้นำไปมีข้อมูลเพิ่มเติมนะคะถ้าใครสนใจก็อาจจะไปหาข้อมูลจากวารสารนักบริหาร Executive Journal ฉบับปีที่33ฉบับที่2นะคะประจำเดือนเมษายนถึงมิถุนายน2556นะคะขอบคุณข้อมูลดีๆจากอาจารย์พรทิพย์สิริภัทราชัยนะคะท่านเป็นอาจารย์ประจำอยู่ที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒค่ะสำหรับสัปดาห์นี้ต้องขอบคุณทุกท่านที่ติดตามฟังรายการชมรมคนทำสื่อนะคะดิฉันและทีมงานจะต้องลาไปก่อนนะคะขอต้องกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะ